sino.
Вострая брама. Історія одного цуду. Передача Сергія Дубовця.
Калі чарговы раз заходзіць гаворка пра адмысловы беларускі шлях, не такі, як у іншых нацыяў, а таму больш або менш паспяховы, я прапаную суразмоўцам разам заспяваць народную песню. Прычым тут што, кажуць яны, мы гаворым пра сур'ёзныя рэчы, ды не ўмеем мы ноты браць, і што пра нас падумаюць навокал? Словам, прычынаў адмовіцца так шмат, што настаяць дастаткова лёгка, і калі нарэшце галасы выстройваюцца ў супольны спеў, усім раптоўна становіцца зразумела, што ніякага адмысловага шляху няма, што мы такія самыя, як усе, што мы нацыя, і наш патэнцыял, як нацыі, не абмежаваны. Калі мы разам спяваем народную песню, адшалушваюцца ўсе яшчэ царскія і савецкія стэрэатыпы, усе аргументы бягучай палітыкі пра беларускую несамастойнасць або штучнасць або няздатнасць. Не верыце? Паспрабуйце. 30 гадоў таму з супольнага спеву паўстала беларуская майстроўня. Эўфарыя пяяння была настолькі магутная, што хацелася залучыць да яе чым больш народу. Тады майстроўня ладзіла масавыя святы, і чым больш народу далучалася, тым больш выразным станавіўся падзел паміж праўдай нацыянальнага абуджэння і хлуснёй прапаганды і надуманых стэрэатыпаў. На тых майстроўскіх святах, якія калі-нікалі нагадвалі казку пра брэменскіх музыкаў, імпазантны Пётр Асадоўскі вольна ці міжвольна станавіўся каралём фэсту. У яго і песня была свая пра куру-шчабятуру, сольны нумар, да якога далучаліся ўсе прысутныя. Разам са спадаром Садоўскім у тых святах брала ўдзел ягоная дачка Аліна, якая быццам у поўнай адпаведнасці з брэменскім сюжэтам упарцілася бацькавым вердыктам і паказвала натуру цалкам незалежную і самастойную. Выглядае, што як і ў кожнай казцы, у гэтай была толькі доля казкі.
Мне все казали, ну, конечно, тебе добро, у тебе батька. Это было крыўдно. Я шла разом с майстроўней повсюль не тому, что у меня батька, а тому, что я трохи іншая. Я думала не так, как все в моей группе. Я думаю, что батька тут ни при чем, хотя, конечно, и при чем. Одно еще в школе нам задали задание написать сочинение «Мой любимый наставник». Как вы думаете, про кого я написала? Ну, про батьку. Я так и написала, что мой лепший наставник у жыцці – это мой батька. Але, каб я была просто да яго прыдаткам, я б не мяняла сваё жыццё. Я б шла за ім пасля дох, а я не шла. Мне заўсёды хацелася чагосьці свайго.
Калі я кажу, што Пётр Асадоўскі быў майстроўцам, я адчуваю, што раблю вялікі аванс майстроўні, бо ён напраўду быў каралём, які рабіў свята. Трэба мець на ўвазе, што спадар Садоўскі пры гэтым чытаў нам і зусім афіцыйныя лекцыі на журфаку і неафіцыйныя ў майстроўні. Ён чытаў культуру мовы дыктарам радыё і тэлебачання, артыстам Купалаўскага тэатру, а таксама ўсёй нацыі ў сваіх захапляльных артыкулах дзе-небудзь у часопісе «Полымя». Ён заўсёды быў мэтрам. Але сёння гаворка не пра караля, а пра наравістую прынцэсу, пра Аліну, якую мы называлі то Алай, то Аленай, але ні першае, ні другое не было праўдай.
У пашпарце я Алла. Калі я нарадзілася, мае бацькі не ведалі, як мяне назваць, Лена або Алла. Ім сказалі, што ёсць імя сярэдняе такое, Аліна. Але яго тады не знайшлі ў слоўніку імёнаў народаў СССР. І сказалі, выбірайце або Алла, або Лена. Бацька быў мацнейшы і напісаў Алла, вось і ўсё. А прыйшла я ў майстроўню, усе сказалі, што гэта імя расійскае. Сталі падбіраць некі больш міжбеларускі адпаведнік. Хто казаў Алена, хто казаў Аліна. Но мне больш падабаецца Аліна, бо ўсё ж такі Алена гэта Лена. Але не Лена. Я сябе Ленай не адчуваю.
Цяперашняе прозвішча Аліна Барысевіч. Яна маці, гадуе двухметровых сыноў.
Не, я не Садоўскі. Я так, як мае дзеці. Я лічу, што жанчына павінна насіць прозвішча сваіх дзяцей. Мужоў можа быць і шмат, правільна? Але маці павінна быць так, як яе дзеці. майстру у ньому не розказав батька, що от є такі хлопці-ділки. Але ідея, щиро скажу, мені мало цікавила. Мені хотілося музики і співу, бо я вельми музичний чоловік. Я життя сприймаю про звуки, про звуха. Я спочатку чую, потім бачу, потім відчуваю. А привела конкретно мене туди Віолета. Батько мене познайомив з Вінцюком і з Віолетою. І спочатку я причепилася до Віолети.
У падмурку національного єднання або націоналізму ніколи не ляжить політика. Політика, наадварот, поділяє націю. У падмурку єднання ляжить пісня. І те, що публічний білоруський рух почався з пісні, було самим головним доказом його неправомірності. На початку 1980-х мало хто вірив у існування повновартісного білоруського націоналізму, а тим більш у незалежність Білорусі як особної країни. Казали, гета прибалти націоналісти, уявляється, я не хочуть вийти зі складу СССР. Подстави для таких думок давало то, що прибалти говорять по-своєму, співають свої пісні, демонструють відданість своєї культури, а зовсім не факти історії, яких ніхто не ведав, зовсім не право нації на самовизначення, у яке ніхто не вірив, зовсім не спонтанні політичні протести, що зрідчасу здаралися де-небудь у Ковні або Ризі. Тое самае і ў дачыненні да майстроўні. У той рэчаіснасці любы майстровец не раз задумляўся пра марнасць беларускага палітычнага абуджэння, якое ну ніяк не спалучалася з тагачасным грамадскім кліматам. Але ў тым і рэч, што перадусім майстроўня была абуджэннем прыродным, і песня аказвалася наймацнейшым аргументам супраць усіх сумневаў. Дачыненне культуры і палітыкі ў той сітуацыі дасягала сваёй найвышэйшай гармоніі, калі палітыка ўяўляе сабой толькі частку культуры, а не наадварот. Прагматыка розных перакананняў гублялася ў агульным целе беларускай цывілізацыі, якая прачыналася разам з нашымі святамі ды спевамі.
Югурья, устань рана, Юрья, устань рана.
Афіцыйная прапаганда ўсяляк падтрымвала гэты вобраз нацыяналістычнай прыбалтыкі і бязвобразнай, тады казалі інтэрнацыянальнай, Беларусі. Але варта было нам заспяваць, як зараз прыходзіла разуменне, што мы ў сваім абуджэнні нічым не адрозніваемся ад прыбалтаў, мы таксама ўмеем любіць сваё, а значыць, нічым не меншае за іх нацыяналісты. Наступныя 30 гадоў толькі пацвердзілі слушнасць гэтага разумення. Як толькі спыняўся спеў і ў падмурак беларускага нацыяналізму замест песні клалася палітыка, так зараз жа гэты нацыяналізм марнеў ды распадаўся на часткі пад шквальным агнём русіфікацыі, пралетарскіх стэрэатыпаў і уласных рэвізіяністаў. Тыпалогія такіх заняпадаў аднолькавая ва ўсе часы. Аддайце песню нашу нам, на што схавалі, расхапалі. Менавіта ў прыярытэце песні быў поспех майстроўні і яе цуд нараджэння. І не толькі майстроўні. Прыгаданыя мною радкі купалы з паэмы «На куццю» шмат дзесяцігоддзяў былі пад палітычнай забаронай і выйшлі да шырокай публікі толькі ў 1982-м. На стагоддзе паэта ў кніжцы «Выйдзі з сэрцам, як з паходняй». Укладальнікам зборніка быў Алесь Разанаў. Між іншым, наклад таго выдання 12 тысяч асобнікаў. Так падрабязна кажу пра гэта, каб зноў вярнуцца да думкі пра феномен пачатку 1980-х. Уявіць сабе такое разанаўскае выданне «Купалы» такім накладам і настолькі чаканае публікай ні да таго, ні пасля немагчыма. Тады, на пачатку 80-х, адбылося яшчэ некалькі знакавых супадзенняў, у якіх песня трапляла ў самы цэнтр грамадскай увагі. Віцебскі тэатр паказаў у Менску прэм'еру спектакля «Клеменс». П'есу з літоўскай мовы пераклаў зноў жа Алесь Разанаў. «Клеменс» збіраў аншлягі і распавядаў пра тое, як жыхарам вёскі абяцаюць усе матэрыяльныя даброты ўзамен за тое, што яны перастануць спяваць.
Thank you.
спявала, з тягом часу почала вучити остатніх співати. І про деякий год я вже, напевно, пісень відала стільки ж, як Віолетта. Мені як з Віолетти спробували підлічити, скільки ми відаємо пісень. У її лічба трималася там за 300, у мені за 200. Але я могла любую з їх проспівати, причому так неблаго.
Малую Аліну Садовську, на некалькі гадоў малодшую за іншых майстроўцаў, цікавіла толькі песня. Ніякай палітыкі, але ў грамадстве, дзе палітыка дамінуе над культурай, любоў да спявання таксама становіцца палітыкай.
Я мілася пайсці да майстроўні, бо я пазнаёмілася ў нас у гасцях з Вінцуком і Сергеем Соколом. І мне дуже туды захацелася. Але батька сказав, не ходи, бо ти можеш не поступити. Тебе завалять на екзаменах, коли довідаються, що ти зв'язалася з вечірком, тобі зрежуть ознаки, ти не поступиш. Я не скажу, що я спужалася, але я просто не хотіла супроць батьки йти. Певний тиск я відчувала, коли вчилася на філфаку, що от я хожу у майстровню, на мене косовурилися. І пару разів я про це потерпіла, скажу щиро. На першому курсі, коли я почала ходити у майстровню, нас навчили там співати колядні пісні. І ми з однокурсниками вирішили самі по собі, без майстровні, нашим потоком, відсвяткувати коляди. Ми зібралися у скверику, коли білоруського театру, але на супрацьлеглої вулиці виросла могутня постать доцента Рагойши, який тоді, по-моєму, керував партійною роботою, і нашої комсомольської богині Тетяни, по-моєму, Сотченко, таке було прозвище. І вони рушили до нас рашуче і сказали, що нема чого захоплятися ніякими там колядами, а треба йти садитися за подручники, бо хутка сесія. Это был намек на то, что когда вы не разойдетесь, то вы эту сессию не сдастите. Безумовно, мы разошлись. Не буду хлусить, не погрожали. Все было деликатно. Та же Татьяна Сотченко, и той же Рагойша, и той же Волк все робили деликатно и интеллигентно. И они просто выполнили доручение. Так на филфаку боялись белорусской мовы. На филфаку было ганебно говорить по-белоруску. На белорусском филфаку.
Ви слухаєте Радіо Свобода. Тут Сергій Дубавец. Сьогодні в «Острій брамі» про білоруську майстровню 30 років тому говорить Аліна Борисєвіч.
Другий раз Лариса Сімакович проводила з нами репетиції. А я на мене разом з Наталією Лазовською запросила поспівати у хорі сляпих, яким мене тоді керувала. А хор якраз мався їхати на гастролі у Вільню. І вона попросила нас з Наталією так само поїхати, бо у нас добрі голоси. У Наталії Сопрано, у мене альт, вона сказала, що мені такі голоси абсолютно не лишні. Не пам'ятаю, може я з кимсь на факультеті поділилася гэтым. І це вельми хутко дійшло до керівництва. Мені викликали аж до декана, до Олексія Арсеньовича Ваука, царство йому небесне. Де мене допитували, ці розумієте ви, з ким ви сябруєте? Ці розумієте ви, що гэта чоловік небезпечний соціально? Що він повсюль говорить тільки по-білоруску? Ці не насторожує гэта вас? Мілася на увазі Лариса, звісно. А ці ведаєте ви, що я як композиторка не уявляю собі коштовність? На що я відказала, ведаєте, я сама вирішаю. З ким і як мені проводити свій особистий час? Я їду туди на вихідні, я не збираюся пропускати занятки. Я була твердая штучка. Але мені здається, це ще й порода така, що мене б'ють, а я встаю і йду далі. У мене і по матері лінії такі всі жінки, і бабуля така була, і тітка моя така, і батько в мене такі. Поїхали у Вільню, безумовно. Ми поїхали у Вільню. Я не побоялася там, що мені виключать. Принамсі, ніяких претензій до моєї учоби не було. Я не пропускала занятки, я нормально здавала заліки. Викладчики страшенно майстровню не любили. Страшенно. Серед студентів старалися виховати страх, де її ненавість, що це, мовляв, ніякі націоналюги, це фашисти. Одна дівчинка у перепинку до мене підійшла, каже, а ти знаєш, шептом, що у нас тут на факультеті є націоналісти. Оказывается, это про меня казали, про майстровню, бо я ж тогда туда ходила. Это было белорусское отделение. Хотя со 102 человек, которые там учились, по-белоруску говорила я, Наталья Лазовская, Марина Лычковская, Лена Климович. Все. Это был весь белорусский осяродок.
Уже ставши професійним філёлягам, Аліна вирашає круто змяніть свой лёс.
Як з 5 год я колупалася со своїми шкляночками, бутылечками, флакончиками. Я гуляла в аптеку, я гуляла у докторку. Я до гэтага вернулась. Філалогія была просто нейкім этапам. Я адчувала, што гэта ненадолго, але я думала, што жанчыне не пашкодзіць. Адукацыя, звязаная з літаратурай, з гісторыяй, з мовай, то заўсёды спатрэбіцца пры выхаванні дзяцей. Так і выйшла па выніку. Настаўніцай я не стала. Хаця, па-моему, я была неблагой настаўніцай. Я выкладала мову і літаратуру, і ва ўніверсітэце я таксама выкладала мову некаторы час. От батька мені загнав у філологію, а мені цікава медицина. Я все кинула, діти пішли в школу, я пішла в коледж. От батька мені пхав на німецьку мову все життя, а я вивчила італьянську. Хоча по-німецьку я так само розмовляю з задовольненням. Моя любима мова – німецька і італьянська, бо вони виразні. Ангельську я вичу все життя, але душа не ляжить, розумієш? От не ляжить. Я коли чиняю рот, говорю по-ангельську, я себе чуваю повною ідіоткою. Гуки не кладуться. Нема той музики, якою я чую в італьянській. От коли порівнювати італьянську мову з музикою, з жанром, з музичним, для мене це, ну я не ведаю, напевно, шиковна опера, узнесла. Німецька мова – це марш. Хай собі пригожий, але марш. Ангельську я не ведаю, з чим порівнювати, з милом у році хіба. Вона для мене не гучить. Коли я почала ходити в майстроні, мені це було вельми цікаво. Я і потім поступила в завочну аспірантуру по фольклору, навіть ніяку дисертацію накримзала. Але у мене народилося друге дитя, і я не захотіла вже її обороняти, я вирішила, що це не моє. Але я не шкодую, що я потім повернулася до медицини. Я була не я. Я була як апендикс, розумієте, до свого татусі. А мені хотілося бути самою собою. А я ще, напевно, грала роль у тому, що батько любив покомандувати. И он меня примушал, вот курсовую пиши не так, а так, вот это раби не так, а так. Выкладай вот так, а я хотела не так. И я сошла туда, где мне никто не заминает, и никто не корректует. Вот тут он ничего не разумеет. Дяковать Богу, я себя чуваю царицей. Я с теплой медсестра из Минску, якая живе на 5 доляров в день, але отчуваю себя счастливой. Я нічого не боюся. Я можу пойти в любую темру, у чужому городі, у ночь. Мені не страшно. Я не боюся мертвих, я не боюся могилок. Мені все одно. Я відпрацювала в реанімації амаль 4 роки. Я шмат людей винесла на руках. У мене на руках помирали люди, старі, молоді. Клініка – це така школа життя. Коли раніцею тебе кличуть на наркоз, і ти приймаєш дитя на кесаревому сеченні. Береш в руки, бо акушерка вже падає після ночної зміни. А потім ти гетими руками закриваєш в очі хлопцю, якому саданули по голові, коли він йшов на роботу. І він прожив після цього 8 годин, і ми нічого не змогли зробити. На життя вже трошки інакше глядиш. Білорусщина тільки від батьки. Майстроўня просто яго акрыліла. Яго просто грэла тое, што маладзейшае пакаленне робіць такую прыгожую справу. Яго гэта вельмі грэла. Яго гэта акрыляла. Ну, можа быць, як і ўсіх у той час, бо час быў такі, час уздыму. Тады хацелася жыць больш для Беларусі. Зараз просто хочацца жыць. А тады хацелася чамусьці для Беларусі. Зараз я так не адчуваю сябе беларускай, як раней. Не таму, што я змяніла прафесію, не. І гэта не, я дакладна ведаю, што гэта не касмапалітызм. Батька мой вельми гостинный. И он любит трохи выпить, поспевать, поговорить. Причем так экспромтом у него отримливается довольно пригоже, незанудно. За что я его люблю, и многие его любят. Ну и, напевно, просто, коли хочется створить добрый настрой, запрошаешь до себя добрых людей. Кто у меня только не был. На одной, чья память, я запросила до себя в гости. Это вот я зараз узгадываю. Это зараз бы для меня это было шаленство. Я запросила группу Мроя поспевать у школе для моих вучнев. А потом я притягла их сюда до хаты после концерта в гости. И еще несколько вучнев с собой. И Мроя еще поспевала у хати.
У 1983 годе 18-е угодки Алины Садовской отзначала вся майстро. траўня. Прычым адбывалася гэта ўжо не на філфаку, а пад новым дахам у палацы прафсаюзаў.
І дарэчы, гэты дах нам прэзентаваў мой сусед Іван Константинович Берцук, які быў там намеснікам дырэктара па культурнай рабоце. Так ён памясціў майстроню афіцыйна ў палацы прафсаюзаў. Конечно, на гэта мой бацька справакаваў, але тым не менш трэба Константиновичу аддаць належнае, ён малайчына. Это быў вельмі добры крок. Майстроўня ёсць вяхою для ўсіх, бо это было нешта такое цёплае, для мяне асабліва, бо там я сустрэла сваё першае каханне Сергея Шупу. Хай яно было нядоўгае, но на тое ж яно і першае каханне, праўда. 18 год мне было у 83-м годзе, 7 чэрвеня. Это быў, напэўна, адзін з маіх лепшых днёў нараджэння. Як святкавалі мае 18 год, памятаю. Я якраз тады закахалася ў Шупу. Я памятаю, што мне надаравалі кучу всякіх кветак, і частка з іх была півоні, такія барвовыя, ружовыя, а я іх вельмі люблю, асабліва калі яны ще такі не распушчаны. І Сергей Мурашка, памятаю, паднёс мне адзін з гэтых букетаў і сказаў: «Ведаеш, дарагая, ты мне нагадываеш вось гэту не распусціўшуюся кветачку». Я это добра памятаю. І з гэтага вялікага веніка я адну кветку падаравала Шупу. І памятаю, што пасля гэтага свята ён прыйшоў дадому, і маці яго запыталася. Ты мне ўжо распавядаў потым, што ў цябе за кветка такая. А ён кажа, што вот сёння Аліну Садоўскую віншавалі з 18 годзем, і яна мне падаравала кветку. А маці ў адказ пытае, за што яна ўсім даравала майстроўцам кветкі? Ён кажа, не толькі мне. Ну, яна кажа, ну віншую, ты што, прыплыў? І ён сазнаўся, што прыплыў. Яны мяне дзялілі з ягоным лепшым сябрам Сергеем Мурашка. І Мурашка быў вельмі мудры. І ён сказаў: «Шупа, давай не будзем сварыцца, давай паглядзім, каго яна сама выбере». І я выбрала Шупу.
Я спытаўся ў Аліны, як, на яе думку, ці не перабольшаны патас у нашых гаворках пра майстроўню, пра што напісаў нехта з каментатараў гэтых перадач.
Абсалютна апраўданы. Я лічу, што ён заніжаны, бо ў той час гэта быў подзвіг. Выйсці на вуліцу разам з майстроўняй, пайсці нешта святкаваць, калі ўсе твае аднакурснікі сядзяць дома па хатах. Гэта я лічу, што гэта быў подзвіг. Гэта быў цуд. Гэта роль асобы ў гісторыі. Каб не Вінцук, я не ведаю, каб не Герменчук, Сокалаў, Віялета, Яфіменка. Гэта асобы, якія ўсё гэта стварылі. А мы ўжо проста цягнуліся за імі хвастамі. Причым я не скажу, што яны заўсёды былі лідарамі. Лідар быў адзін, вячорка. А яны былі проста асобамі. Причым яны ўсе былі розныя і настолькі добра ўпляталіся ў гэта. Мне падабалася, што майстроўня аб'ядноўвала розныя пакаленні. Мы ўсе былі роўныя. Нас усіх адно аб'ядноўвала.
Гэта была «Вострая брама». Пра беларускую майстроўню 30 гадоў таму распавядала Аліна Барысевіч. Вёў перадачу Сергей Дубавец.
«Вострая брама. Гісторыя аднаго цуду». Перадача Сергея Дубаўца. Эфір «Свабоды».